እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሰን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብ 10/5/2019 ወይ 13/5/2011 ዓመተ ምህረት ዜና ቀዲምና ኣብ ሊቢያ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጠቃዐ መዳጎኒ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኩነታቶም ዝምልከት ሒዝናልኩም ኣለና። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስክፍቶኦም ዝገለፀሉ ፀብፃብን ኣለና። ኣብ ክልል ትግራይ ንዕብየትን ጥፈትን ትምህርቲ ሓውዜን ንምሕጋዝ ዝተዋሃበ መፅሓፍቲ እውን ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳ ንክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወሎ ገብርኤል።
ከመይ ከምሲዩ ኩራ ሰማዕቲ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ወታደራዊ ልምምድ ክጅምራየን። እቲ ልምምድ ብኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ምክልኻል ኣሜሪካን እዩ ዝካየድ። ብዝያዳ ትኩረቱ ኣብ ሶማል ኣብ ዝወፈረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣባብ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዘተኩር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ፀብፃብ ዜና ፋና ኣብ መንጎ ናይ ክልል ዓፋር ደወን ናይ ኦሮሞ ብሔረሰብ ምምሕዳር ደወ ሃረውየን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ውልቀ ሰባት ሞትን ጉድኣትን ወሪዱ ዝበለ ሓላፊ ክልላዊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ መሓመድ ካብ ወገን ዓፋር 11 ሰባት ከም ዝተቐተሉ 6 ከዓ ጉድኣት ወሪድዎም ይርከቡ ይሕከሙ ኣለው ኢሉ ናይ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዞባ ምምሕዳር ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣሕመድ ሓሰን ብወገኑ ካብ ወገን ማሕበረሰብ ኦሮሞ 6 ሰባት ተቐቲሎም 5 ከዓ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ሓይሊ መከላኸሊ ናብቲ ከባቢ ኣትዩ ከም ዘረጋግአን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብባህላዊ መንገዲ ብዓበይቲ ዓዲ ሽምግልና ከም ዝካየድ ምግላፆም ንክልቲኦም ብስልኪ ዝዛረቦም መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ደገፍቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተባሂልና ብጅምላ ተኣሲርና ዝበሉ ሰባት ናይ ቤት ፍርዲ መሰልና እኳ ተነፊግና ይብሉ። ሰበስልጣን እቲ ዞባ ብወገኖም ድማ እቶም ዝተታሕዙ ብገበን ተጠርጢሮምን ብሽም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉን እዮም ይብሉ። ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ውልቀ ሰባት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈቲኑ ምስ ዝተባህለ ዕልዋ መንግስቲ ተተሓሒዙ ዝመፀ ምዃኑን ይገልፁ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣቶ ኣለማየሁ ተስፋ ግን ዝተወሰኑ ሰባት ምእሳሮም ድሕሪ ምእማን ብገበን ተጠርጢሮም እምበር ብፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ኣይኮነን ኢሉሎም። ኣብ ክልል ደቡብ ህዝቢ ሲዳማ ንሕትኡ ብዝምልከት ሕጋዊ መስርሕ ወዲኡ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዝፅበየሉ ዘሎ እዋን ቦርድ ምርጫ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ሕጋዊ ኣይኮነን ክብሉ ምምሕዳራት ዞባ ሲዳማን ከተማ ኣዋሳን ተቃይሞም ይብል ካብ ኣዋሳ ዝመፀና ዜና። እቶም ምሕዳራት ተቃውሞኦም ዝገለፁ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ከተማ ኣዋሳ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ብካልእ ዜና ውሳነ ህዝቢ ዝካየደሉ ደረት ዕለት ቅድሚ ምዝዛሙ ኣብ ዝቕፅል 5 መዓልትታት ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር ብሽም ሲዳማ ዝንቀሳቀሱ 3 ፓርትታት ፖለቲካ ኣተሓሳሲቦም። ኩባንያታት ትካል ምትካል እግሪ ትግራይ ትእምት መሸጣ ኣክስዮን ቀሪበን። ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ምስ ማዕከን ዜና ውሽጣ ዓዲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተጋሩ ዲያስፖራ ካብተን ትካላት ኣክስዮን ክዕድጉ ፀዊዕሎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን መሸጣ ቀሪበን ዘለዋ ትካላት ትእምት ፋብሪካ ሲሚንቶ መሶቦ፣ ሱር ኮንስትራክሽንን ትራንስ ኢትዮጵያን እየን። ሙሉጌት ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይኹልና ኣሎ።
ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ማዕርግ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ንመሸጣ ኣክስዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀሪበን ዘለዋ ትካላት
ናይ ትእምት ኩባንያታት ብፍላይ ተን ዓበይቲ ዝበሃላ 3 መሰበሎ፣ ሱሮሎ፣ ትራንስ ሼር ንምሻጥ ተዳልየን እየን። ዳያስፖራ ተጋሩ ኣብዘን ኩባንያታት ነንበይኖም ዘይኮነስ ተወዲቦም ኣብዘን ኩባንያታት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ድሌት ኣሎ፣ ድልውነት ኣሎ።
ካልኦት ብሰብ ውልቀ ሃፍቲ ዝጣየሻ ትካላትን ኣብ ኤግዚቢሽን ካልኣይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ተጋሩ ዲያስፖራ ከም ዝቐርባን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብሩ ተጋሩ ድማ ኣክስዮን ብምዕዳግ ክሳተፉ ክግበር እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝተዛርቡ። ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኣብ ቀረባ እዋን ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ባይቶት ክልል ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውሳነ ድማ ብኣዋጅ ወፂኡ ኣብቲ ቤት ምክሪ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ጸዲቑ እዩ። መሸጣ ኣክስዮን ትእምት ከም ዝወፀ ሓበሬታ ኣብ ዝተሰምዐሉ እዋን ገለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝነጥፉ ኣካላት ኣቐዲሙ እቲ ትካል ኦዲት ተገይሩ ውፅኢቱ ዕላዊ ምስ ተገብረ እዩ መሸጣ ኣክስዮን ክካየድ ዝግባእ ዝብል ቅዋም እናንጸባረቑ እዮም ዝርከቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።
ቀኒላ ሙልጌታ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኣፍሪቃ ኣብ ጸረ ሽብራ ተካይደ ዘላ ወፍሪ መንግስታት ዓለም ብገንዘብ ክሕግዝዋ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሎማዓንቲ ጸዊዑ። ጉተረስ ንጻዊዒ ዘቕረበ ኣብ ናይሮቢ ካይዳ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ጸረ ሽብራ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ገልሞ ዳዊት ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ወኪላት ዓለም ለኸ ትካላት ተረኺቦም ኣለዉ። ከምዚ ድማ በሉ ጉተረስ ኣብ መደረኦም
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ዞባ ኣንጻር ሽበራ ይዋጋኣደ ዘሎ ሃገራት ክሕግዝ ኣሎ። ሽበራ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ። ኣሸበርቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣገዲድካ ምድፋር ከም መፈራርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ቈልዑ ንህልውንኦም ክብሉ ናብ ጉጅለታት ሽብር ይጽንበሩ ኣለዉ። ህዝብታት ኣፍሪካ ግን ጽልእን ሽብርን ንዝዝርግዑ ክንዲ ዝከኣሎም ይገጥምዎም ኣለዉ።
ኣፍሪካ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣገባብ መቆጻጸሪ ሽበራ ክትሕንፅፅ ኣለዋ እውን ኢሎም ጉተረስ። ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሽበራ መረዳእታ ክለዋወጡ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ዘሎ ከም ኣብነት ጠቒሶም። ኣብቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ ሽብርን ኣኽራርነትን ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣፍሪካ ምግፍሑን ሕብረት ኣፍሪካ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ናይ ምክልኻል ምንቅስቃስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ገሊፆም።
African Center for Study and Research on Terrorism.
ሕብረት አፍሪካ ኣብ አልጀርስ ንዝተፈጸመ ሽባራዊ መጥቃዕቲ ዘጽንዕ ማእኸል መጽናዕቲ ኣጣይሽሎ። ኣብ ጅቡቲ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ምልዋጥ ሓበሬታ ማሕበር ድሕነትን ጸጥታን ኣሎ። ሓይልታት ፖሊስ ናይቲ ኣህጉር ብሓበሬታ ንምርኻብ እውን ይስርሕ ኣሎ። ሕብረት አፍሪካ ንናይ ሶማልያን ሳሕልን ምዕቃብ ሰላም ይምውል እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡሎ።
ኣብዚ ኣብ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ዋዕላ ኣፍሪቃ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ በየነ ርእሶም ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ ብትዊተሩ ሓቢሩሎም። ናይ ፈረንሳ ሚሳይል እዩ ተባሂሉ ኣብ ሊብያ ኣብ ደጀን ዕጡቃ ዝተረኽበ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ዝምርሕ ዕጡቅ ጉጅለ ካብ ዝሓለፈ መያዛ ጀሚሩ ነቲ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ መንግስቲ ሊብያ ክግልብጥ ይዋጋእ ምህላው ይፍለጥ። ፈረንሳ ሕጂ ነቲ ጀነራል ብረታ ይሃብኩን እቲ ሚሳይል ዝተበላሸዎ ኮይኑ ንኽዕንዎ ከዚነ ዝፅናሕ ክእዩ ትብላ ኣላ። ኣብ ግጭት ሊብያ ቱርኪ፣ ቀጠርን መብዛሕትአን ምዕራባውያን ሃገራትን ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ክድግፎ ከለዋ ግብፂ፣ ሩስያ፣ ስዑዲ ዓረብ ከምኡ እውን ኢማራት ዓረብ ምስቲ ተቃዋሚ ውዕጡቅ ወጊነን ኣለዋ። ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከር ንሳልሳይ ግዜ ክትንቅጥቀጥ ተረእያ፣ ንሳ ግን ናይ ጥዕና ጸገም የብለይን ትብል። ሎሚ ረቡዕ ንቀዳማይ ሚኒስተር ፊንላንድ ክትተኣናግድ ከላ ቀጥቀጥቀጥ ክትብል ተረእያ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንሳልሳይ ግዜ እዩ። ቻንስለር መርከር ግን ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠማ ስነ ልቦናዊ ስምባደ እምበር ካልእ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘይብላ ትገልጽ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘዋረዶ ኣምባሳደር እንግሊዝ ስርሑ ለቂቑ። ኣብ ዋሽንግተን ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኪም ዳሮፍ ዝለኣኾ ዲፕሎማቲክ መልእኽቲ ድሕሪ መልሓኹ ስርሑ ዝገድፍ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ምስጢራዊ መልእኽቱ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብቕዓት ዝጎደሎ ምምሕዳሩ ድማ ዘይሰርሕ እዩ ኢልዎ ነይሩ። ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ እዛ ኣምባሳደር ኣዝዩ ስድን ዓሻኒ ኢልዎ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
መስግነካ ተወለኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜናና ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ እቲ ታጁራ ዝተባሃለ መዳጎ ንማእኸል ዝሓለፈ ብነፋሪት ምድብዳቡ ኣብቲ ማእኸል ተሪፎም ዝነበሩ ስደተኛታት ብወለንተኦኖኦም ካብቲ ማእከል ክወፁ ከም ዘፍቀደ ትማሊ ኣብ መግለፂ እዩ ሓቢሩ ነይሩ። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ነቶም ተኣፈፍቲ ኢሉ ዝፈለዮም ስደተኛታት ጥራይ ካብ ታጁራ መዳጎ ንማእኸል ካውፅ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እቶም ስደተኛታት ኩላትና ንክንወፅእ ወይ ከዓ ክተርፍ ብምባል ነቲ መስርሕ ምትዕንቃፎም ናይ ሓብአን ብተወሳኺ 260 ወለንተኛታት ካብ ታጁራ ዝወፁ ስደተኛታት እውን ናብ መፅንሒ ቦታ ምእታዎም ተሓቢሩ ኣሎ። ውንታ ኺዳነ ንገለ ኣዘራሪባቶም ኣላ ክፍሉ ክጅምር እዩ።
መረጃቱ ናብ ተፈላለየ ሀገራት ይሄድ ወይ ንገር ወይ ንጥላን ጋትሉ ታው ነገር
ኩላትኩም አፍታጁራ ነበርኩም ዲሁም ወጪኩም ወይስ ተረፉ ሰባት አለው
ተረፉ ሁሉ ያም ብትንትን ሰባን ሸሞንተን አከባቢ አቲና ለናሽናል ኢንሹራንስ እሩብ ሰባት ምስተሐብ ደማለው አብ ሀንሸለውን ኮትና ዝብሉለው
ትማልን ታይኔሩ አብ ታጁራ
በዳብ መሳሪ ተዘከነ የቋረጠን ተደብዳ ከታዲ ማለ 40 ደግዘ ደግዳትና እናላት ጉዳዝ ወረደ አይነበረን ወልጎልና ተደርግና ቀንዲና ሻከ ማንቱ ዛክል ሐለስና ይንጻር ወይትካላት ተራው መሰላ ካመንታ አዲ ዋሉም ዘሆነምበር ዘፍረው ነገር የለም ትማሊ ንፋላይ ግዜ መስና ሚስተር ጆን ካለይቱን ሳንድራ ናይ ሊቢያ ሐላፊ ፍደተኛ ታስከዘራሩ ፈቲንም ወሐከባትና ንሕና ነው እስቦታ ንሙሳይ እዚ ይፈተና ለዚ አልዑልና ኢልናም ወመሐጂ ሐንታደሱ ሳተከነ ለል ይተረፉን ካቀፍልና ከነ ለለኩም ይልና ከዚ ዝደሃለ ወና አይኮናል እጂ ታንቲካ ተውሎበታ ናው ሰደና ካውተም ሱሳሪን ሐንታሪን ትሎንገር ለንቃኒ ትወስ ወም ኢልመን ዶነ አመቀረሻ ዝወሰኑ ውሳኔ ይጥያላ ዝሆኩም ሰርየለም ሁሉም ዝወቱ ቆልዮክ ነው ኢለም ዋ ካንካንሸለው ወቂና ግዳይ ዝዶርና ዲኹንደለኹም ዝቆ አድ ናይሚቋይ ዝሎሞዱ ሰባት ዮም ምን ተሐታትነትና ሆን እና እንደለከኝ ያለ ካ ዝወቱ ተርለኹም ውጡ አትናይ ትራብለስ መጥኹም አውኹ ምዝበውት ቆልዮኹም ኢለም ነው እዚ አገርግር ተፈጥሩ ኢልዋት ሐላፍ አኔ ዘካ ሸለም ዝወቱ ዝሐተተሉ መንገድ ኢለም ትሪህ ተሐታት ኢለም ተኻምበር ንስኻምበ ንስኻምበር ተሐባተ ኢለም ነዝም ተንአ አትን ሰባት ነው ነህ ተጠርኒግና ትጉምተኑ ተጠባይና ቡሞደ ከቀርኒትና ወጺና ማለት ነው አትሰርጃ ተሰሪዕና ዝሆነ ይሁን ተሰገል ዝብለና ወላካለ ዝብለና ህጅኹም ከም አይብልና ኢልና ፃዕዳ ጨርቂ ጌርና በዚያ ተሰሪዕና ወጺና ማለት ዝሆነ ይሁን ሓገዝ ዝገበረልና ነገር የለን እቶም ሓለፍትና ይታጅራ ግን ናይ ባሕቂ ምስኮኑ ዝግበኦም እዮም ንሕና ስጋብታ ዝደለኹማ ቦታ ጎንጎን ንኹም ከነ ክነሰኖክየኒ ኢና ኢሎምና መካይኖም ሒዞም ንዓጀቡ ከባቢ ትራብሎስ ኣብፅሕና ካብኡ እዚ ሕጂ ከባቢ ዘለና እሳቶም እውን ተቐቢሎም ክልቲኦም ብሓሳብ ኮይኖም ዓጂቦም ንሕና ብንኣጋር ኢና ኣስታት ሸውዓተ ሰዓትን 25 ደቂቃ ኩልተን ፍርዓና ከባቢ ተወጊትና ቅርተን 25 ኣጋገዛዝያ ኣቲና በዚ ውልቀ ሰባት ዝተረፉ ነይሮም ቴሌፎናት ደው ኢልና ብድሕሪት እውን ዝኣርዩልና ነይሮም ኣሕዋትናያን ከም ስደተኛ እዮም ማለት እዩ ታክሲ እንዳሰደዱ እሳቶም እውን ነቶም ዝተረፉ ኣብ መጠርና ሓደይ እጃም ገይሮም እዮም ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ኢና ኣቲና
ከጅነቶም ብታክሲ ድመፁ ዝጠርነፍኩም ድዮም ዓይነእቱን ኢና ኢሎምኹም ደሎም
እወ ሸዓ እቲ ምስና ዝመፁ ተቐቢሎም እዮም እሳቶም ለምንጎ እዮም መፅኦም
እቶም ዝተረፉ ኸ
ካብታጅራ ንሕና ብክብ ዝፈለጥናዮ ነገር የለን ምፍላይ ንሕና ኤርትራዊ ሓደ ሕሙም ስለዝነበረና ርኣ እሱ ተሪፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይና ገንዝና ኣይንቀሳቀሱን ይንስብ እሱ ከምዝተረፈና ኢና ንሕና ነብል ማለት እዩ እቶም ካልኦ ሶማላውያን ሱዳናውያን ነይሮም ቴሌፎን ደውኢሎም ሎም ነይሮም እንተኾንኩም ካብ ኣኸባትኩም ተሪፍኩም ኢሉ ገዛ ዓፂቦም ከምዝነበረ ማልምሸት ሰሚዕና ኣለና ኣብ ከምዝተረፉ እቶም ፖሊስካ ከምዘይተሓጎስሎም ዘፈራርሑ ከምዝእተውዎም ኢና በፅሕና ዘሎ ማልምሸት ዘውልልና
ገረብርሃን ይበሃል ገር እቶም ቁጥር ንብዛ ዘና ሰባት ክልተኒትን እሳ ናብኛ ንኸውን ሰብዶ ኮይኑ ፀሚኡ ገልሓንቲ ዝኾን ይኹን ሓገዝ ኣይነበረናን እሱኡ ናይቶም ኮለውትን ሓገዝትና ድዮም ወይከዓ ሰረቕትና ድዮም ስለዘይ ንፈልጦም ብዙሕ ተቕትታት ይነርና ኣውቶቡሳት እተው ተሰቀሉ ዘና ግን ክንኣምን ኣይከኣልና እቲ ሰብ ፍርሒ ሓዊሱ ረዓደ ሓዊሱ ድኣል ዝጓዓዘርበር ኩሉ ተዳኺምና እዩ ስለዚ ካብቲ 300 ስታን ዝኸውን ሰብ ኣሳብ 200 ሰብዓን ዝኸውን ብጥር ምስ ኣስወት ኣዚና ማለት እዩ
ኣብኡ ምስኣተኹም ከቶም ኣብኡ ደለዉ ሰባት ከከመይ ተቐቢሎም ኹም
እሶም ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐቢሎምና ካልኦም ህወት መለስና ንኩሉ ማይ ረዲኦምና ህወትና ቁሩብ ተረጋጊእና እዚ ኮይኑ በቲና ይምስኣር ግን ክሳብ ዘተዓዝያ ዋላ ሓንቲ ደገፍን ሓገዝን ኣይገበረልና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣካሕካሐን ማቕ ዝኾነ ፍፃሚ ዘተና ክፈፂሙ 130/140 ኣሕዋትና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ብነፋሪት ተቐዚፎም ከም ፍንፃ ስጉኦምን ዓፅንቶምን ክበታት እዩ ብሎዘራትን መካይናትን ይዕፅምቶምን ስጉኦምን እንዳተደፍነ ጉሓፍ ብዓይና ክንሪኦ ከልና ክሳብ ሕጂ ቆላሕታ ዘይምግባሩ ሕጂ እውን ኣብ ዘቦታ ዝመፅና ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ቅረብ ኣገበሩልና ፍራሻ ተዓገልናን ማይ ተዓገልናን መግቢ ተዓገልናን ኣንሰላትራትና ዝጎማና ዝነበረና ሰማኑ ትማልሸት ፈትሸ ብምሉ ጉሒፎም ሕጂ ኣብ ቶም ኣሕዋትና ተዓቂና ተፀቢዕና ኢና ደቅና ዘለና ስለዚ ብመንገዲኹም እቲ ዝከኣለኩም ተሓበሩና ራይና ንሕና እቲ ለወባና ንመሓላልፍ
ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደም ዓፈና ከይትምለስ ስግኣት ከም ዘለዎም ክልተ ዓለም ለኸ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳቦም ንዝገልፁ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ይንቀፍ ብዝነበረ ሕጊ ፀረ ሽብር ምእሳር ብናይ ድሕሪት ማርሽ ንመኪና ንቅድሚት ከም ምዝዋር እውን ኢሎም ኣለው ፅኦን ግርማ ንወኪላት ሲፒጄን ኣምስ ኢንተርናሽናል ናዘራርባ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ሓሳቦም ኣብ ምግላፅ ዝርከቡን ሰባት ምእሳሮም ነቒፉ ኣሎ ابلوتی ترکب ایتیپیا ننت آنت پرس نمعفان زعارگ میلا تتکمال لیلو لو. نزیز ابز ابز واددا اب سی پی جی اتحاباریت پروگرام کرن آفریکا موتو کی مومو نویه ابز هب اوکال سخفت انگلیسن.
The report notes that there are several concerns that have arisen over the last 2 months.
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ወርሒ ዝተኸሰቱን ንመጻኢ ኩነታት ነጻነት ፕረስ ኣጸጋሚ ዝገብሩን እዮም ኢልና ዝፈለናዮም ጉዳያትን ኣብቲ ጸብጻብ ብዝርዝር ሓቢርና ኣለና እዞም ኣካይደታት ብምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተጀመሩ ሰናይ ተግባራት ንድሕሪት ከይመልስዎ ስግኣትና ገሊጽና ኣለና
እቲ ጸብጻብ ኣብ ጉንበትን ሰነን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ኩነታት ከም ዝሓዘን ብምግላጽ ብተደጋጋሚ ምዕጻው ኢንተርኔት ንዋሕዚ ሓበሬታ ብምዕንቃፍ ንናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነጻነት ብምድራት ነቲ ኩነታት ዘተሓሳስብ ኢለን ኣለዋ ምዕጻው ኢንተርኔት ስዒቡ 15 ሰነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ዕልዋ መንግስትን ቅንጸላ ሰበስልጣንን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ናይ ሽብር ሕጊ ተጠቂሱ ቆፅሮ ይሕተቶም ኣሎ ኢለን መንግስቲ ንጋዜጠኛታት ኣሃዱ ሬድዮ ኣሲሩ ከም ዝፈትሐ ብምዝኽኻር ሕዚ ድማ ሪፖርተራት ኣስራት ቴሌቭዥን ከም ዝተኣሰሩ ገሊጸ ሲፒጄ ንኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት ፕረስ ብሌነ ስዩም ኣዘራሪቡ ተፈቲኑ ምዝተብሃለ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተኣሳሰረ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ብምሕባር ጋዜጠኛታት ብሙይኦም ኣይተኣሰሩን ኢለናና ኢለና ኣለዋ ሞትኪ ብምንታይ ከም ዝተኣስሩ ከምዘይተነግሮም እውን ወሲኸን ገሊፀን ብተመሳሳሊ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ይወስዶ ብዘሎ ስጉምቲ እቲ ሃገር ንድሕረት ከይትምለስ ስጋኣታልን ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ኣብቲ ትካል ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈፀመ ቀትለት ስዕቡ መንግስቲ ንኣስታት 200 ሰባት ምእሳሩ ገሊፆም ካብ መንጎ ዝተኣስሩ ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ምንቅስቃስ ብሄረ ኣምሓራን ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ሰብ ሕድርን ካልኦትን ዜጋታት ከም ዝርከብዎም ዝገለፁ ኣቶ ፍስሓ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ፖሊስ ንሕጊ ፀረ ሽብር ብምጥሓስ ጠርጢሮዮም ኣለኹ ምባሉ ገሊፆም እቲ ኣዋጅ ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዘየኽብር መንግስቲ ቅድም ክብል ከም መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይጥቀመሉ ዝነበረ እዩ ኢሎም
ክቕየር እዩ ተባሂሉ ዝተመሓየሸ ሕጊ ናብ ፓርላማ ቐሪቡ ኣሎ እሞ ኣብዚ ኩነታት መንግስቲ ነዚ ኣዝዩ ዝተነቕፈ ሕጊ መሊሱ ነዞም ሰባት ንምእሳርን ቆፀራ ንምሕታትን ምጥቃሙ ዝተመሓየሸ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ፀገም ዘእቱን ንድሕሪት ዝመልስን እዩ
ኣተሓዛ እሱራት እውን ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ፍስሓ ብምትሕሓዝ እዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ብዝወስድ ማርሺ ንመኪና ንቅድሚት ከም ዝዋር እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማሕበር ፈተውቲ ሓውዜን ንዕቤትን ፅፈትን ትምህርቲ ዝሕግዝ መፅሓፍቲ ንቤት ፅሕፈት ወረዳ ሓውዜን ኣረኪብሎ ኣለም ፍስሓ ብዛዕባ ዘን እታ ወረዳን ሓፂር ፀብጻብ ይእኽልና ኣሎ
እዛ ብ ቀረባ ግዜ ተጣየሸት ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን ዓበይቲ መደባት ሓንፃ ከም ተላዕለት ኣካየድ ስራሕ ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን መምህር ሃይለ ስላሴ መሃ ይዛረቡ
ዋና ዓላማ ናይ ማሕበርና እቱ መንግስቲ ብሰንኪ ሕፅረት በጀት ክሽፍኖም ዘይኽእል ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ቱሪዝም ኣብ መሰረተ ልምዓት ኣብ ሕርሻን መኣድንን ኣብ ኣይሲቲ ዘሎ ናይ ስራሕ ስእነት ዕቤት ህዝቢ ሓውዜን ኣብ ምርግጋዝ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ናብ ህዝቢ ሓውዜን ንምብፃሕ ኢልና እና ኣብ ቱሪዝም ደሞ ዘለዉ ታሪካዊ ቦታታት ወረዳ ሓውዜን ጎቦታት ታሪካዊ ሓውዜን ኣብ ዩኒስኮ ልምምዝጋብ ስንታት ይብሉ ተመዝጊቡ ኣሎ ዝመዝግቦ ኣካላት ካብ ዩኒስኮ ሰባት መፅኦም ኣሎ እቶም ዳይረክት ኮሚኒኬሽን ፈጢርና ኣለና ኣብ ዩኒስኮ እዙ ተመዝጊብና በዝሒ በፃሕቲ ዓዲ ፍሰት ንምውሳኽን ካብኡ ድማ ስእነት ስራሕ ብቅቢልካ ርግጋፅን እዩ
መምህር ሃይለ ስላሴ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ንቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ሓውዜን ዝረከቦ መፅሓፍትን ዕላምኡ ናመልክቶም እትዛረቡ
ሕጂ ንሕና ተማሂርና ዚ ኣብና እዚ ዝሰርሑ ዝነበሩ ወገናትና ማሕበሪ ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን ዝኾነ ማንም ትግራዋይ ማንም ወፃኢ ዜጋ ኣሳቲፍና እንቀሳቂስና ብስም መዓልቲ ሰማእታት ብስም ሽም ሓውዜን ብሽም በዝሒ ጣብያታት ወረዳ ሓውዜን ኣባዚሕና ቅመር 4-15-27 ዝብል 4 ማለት በዝሒ ፊደላት ሓውዜን 15 ማለት ታሪካዊ መዓልቲ ሰማእታት 27 ማለት ኣብ ሓውዜን ዝርከባ በዝሒ ጣብያታት ወረዳ ሓውዜን ናዘን በዝሒ እዚኣተን 6620 መፅሓፍ ኣብ 20 መዓልቲ እናሰብሲብና እየን እዚ ቀዳማይ ዝር እዩ መሰረቱ ድማ ፅሬት ትምህርቲ ምርግጋዝ ኣካልቲ መፅሓፍ እታወት ኣብ ገጠር ዘለዋ ወረዳታት ዘለዋ ጣብያት ትምህርቲ እሱ ምርግጋዝ መሰረት ብምግባር ኢና ሎማዓንቲ 6 ሽዱሽተን ኢትዮጵያዊ መጽሐፍ ንረክዝ ዘለና
ኣብቲ ስነ ስርዓት መጽሓፍ ትተረከቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ሓውዜን መምህር ሃይለ ማርያም ረዳዮም
ለማሕበር ፈተውቲ ልምዓት ሓውዜን ብማሕበር ተወዲቦም ኣብ ወረዳና ዘሎ ናይ ፅሬት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዘለዉ ፀገማት ድምቕራፍ 211 ዓ.ም ኢና ተረዳሪእና ካብተን ዝተመያየ ጥናለን ነጥብታት ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ደቂ ተዓዲ ኣብ መቐለ ኤምኣይቲ ካምፓስ ከይድና ናይ ቴክኖሎጂ ነበረ ፍሉጠን ተመክሮን ክህብዎም ገይሮም እዮም ድሓር እንታይ ኢና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ሓደ ክልተ ኢልና ብትልሚ እውን እናተመርሕና እቶም ተምሃሮና ኣብተን 64 ዝበልና የን ኣብያተ ትምህርቲ ናሕተን መልሲ ንውድድር ኣካይድና መፅን እየን ብድሕሪኡ ከዓ ብወረዳ ደረጃ ናሕተን መልሲ ንውድድር ኣካይድና ኢና ስለዚ ኣብቲ ናይ ሕተን መልሲ ንውድድር ዘካየድናዮ ካብ ቀዳማይ ስካዕ ሰልሳይ ዝወፁ ብሉፃት ዝኾኑ ተምሃሮ ዝሐሸ ዝበሃል መፅሓፍቲ ካልኦት ናውትን ብዝሃብዎ ሽልማት ተምሃራይና ናብ ምትባዕ ናብ ንሕንሕ ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ መፅሓፍቲ እዚ ሓደ ዝነበረና ፀገም ይቕረፍ ኣሎ መፅሓፍቲ ሕፅረት ነይሩና እዩ ሰ ዚ መፅሓፍ እዚ ምስ ረኸብና ኣብቲ ናይ ተምሃራይና እንታይ ለውጡ ከምፅ እዩ ዝብል ነገር ከዓ ንርኢና ኮይና ቃድሮ ዘይኮነስ ኣረዲእና ለይቲ እውን ኣብቲ ቤተ ንባብ ኮይኖም ዘንብኡ ተምሃሮ ኣለውና ስለዚ ተምሃሮና ሙሉእ ግዜኦም ኣብ ቤተ ንባብ ይውዕሉ ዓቕሞም ይመሓይሹ ዝረዝሮ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ተቐበልቲ ላኾን ይኸደ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መፅሓፍ እዚስ ኣብ ወረዳና ዝነበረ እና ናይ መፅሓፍ ሕፅረት ፀገም ብመሰረቱ ዝቀረሰ እዩ ናይ ተምሃራይ ዓቕሚ ይመሓይሽ ኣሎ ስለዚ ፅሬት ትምህርቲ ነበረና ንቅድሚት ንምውሳድ ከዓ ብጣዕሚ ሓጋዝ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ
ወረዳ ሓውዜን 27 ጠብያታት ዝርከቡ ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ 58 ካብ ታሽዓይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ 5 ሓደ መስተናድኦ ብድምር 64 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ንመምህር ሃይለ ስላሴ ምሃን መምህር ሃይለ ማርያም ረዳን ንዝሃቡን መምርሂ ኣዝየ መስግን ክብረት ይሃበለይ ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣሎም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ ኢና ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዝሓለፈ ሰሙን ተምሃሮ ኣመሪቑ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ መኣዲ ዝተምሃሮ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ወፃእተኛታትን ዝሓዙ ካብ መንጎኦም ንክልተ ተምሃሮ ኣጋይሽና ገይርናዮም ኣለና በትረ ስልጣን ናብታ ከተማ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦዎም ኣሎ ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ሽመይ ሳሮን ዳዊት ዝበሃል ካብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪት መስን ዲፓርትመንት
ሽመይ ክድሮም ገብረ መድን ይበሃል ካብ ኣክሱም ሓሙሽተ ዓመት ተማሃሪ እዩ
ሳሮን ትምህርቲ ከመይ ከም ዝሓለፈ እስኪ ኣዛንትውልና ምልስ ኢልኪ
ትምህርቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ እዩ ናይ ትምህርቲ ግዜ ብጣዕሚ ዘሕድስ ግዜ ነይሩ ኤርትራዊት ክምስተይ ምሽትሉ ብሄር ብሄረሰባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ
ይክእል ኣብ ካምፓስ ድዩ ነይሩ ናብራኹም
እዋ
ክንደይ ዓመት ይኸብ ካምፓስ ፀኒሕኺ
4 ዓመት
ካበይ ክመፅኺ ሳሮን
ካብ ኣስመራ እየ
መፅ ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ናብቲ ዩኒቨርስቲ ኣትኺ
ካብ ማይ ዓይኒ ክረፊጂ ካምፕ 5 ዓመት
ተቐሚጠ ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ 4 ከይንክዲ ኺ ዋላ ቤተሰብ ኣላኪ
ምስ ማገረን ሓተይ
ኣብ ማይ ዓይኒ ድአን ዝነብራ
እዋ
ከመይ ትራኸቡ ነርክን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት
ቀረባ ስለ ዝኾነ ብሓደሓደ ግዜ ኣብ ዕረፍቲ ግዜ ብምኻድ ግዜ ግዜ ካብ ተለይዞም ንረኸብ
ነርና እስኪ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምለስኒ ሞ እቲ ትምህርቲስ ከመይ ነይሩ ንዓኽስ ትግርኛ እንድዩ ነይሩ እቲ ቋንቋ ኺ ምስ ሰገርክ ምሓርኛ እዩ እስኪ ብዛዕባኡ ተዛረብ እዩ
ንእሽተያ ምሓርኛ እዩ ግን ደሓኒ ለኒድና ኢና ጠቢያ ናቐልጢፍ ነና ለይብለኒ
ክብሮም እስኪ ብዛዕባኻ ድሕረ ባይታኻ እስኪ ንገረኒ ክብሮም መን እዩ
ክብሮም ገብረ መድን ይበሃል ተወሊዱ ዝዓበኩሉ ቦታ ዝኾነ እዩ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤንሸር ተቃራሚ ዛግበ ናይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከ ኣብ ካልብ ኣካዳሚ ተማሂረ ናብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ተመድየ ብኢንጂነሪ ናይ 5 ዓመት ፃሪሕግመረ ብቴክስታይል ምህንድስና ተመሪሐ ንቅሸለ ክነዝበዘ
ኣብ መንጎኹም ዝነበረ ርክብ ክትዛረብሉ ዶ ትኽእሉ ንኣብነት ምስ ኤርትራውያን ክኾን ይኽእል ምስቶም ካብ ደቡብ ገፅ ኢትዮጵያ ዝመፁ ክኾን ይኽእሉ ኣብ መንጎኹም ከመይ ዓይነት ርክብ ዝምድና ነይሩ ክብሮም
ከምሳይ ዝነበሩ ኣብቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ኣብ ዩኒቨርስቲ ምስ መፃኹ ዝነበረ ኣክት ዳርጋ ኩሎም ኤርትራውያን ሳንሳመት ክልላ ዝመፁ እዮም ነይሮም ኣብቲ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ናይ 5 ዓመት ዝነበረ ከይዲ ፅቡ ዝኾነ ርክብን ዝምድናን እዩ ነይርና ብምትሕግጋዝን ብምትሕላይ ናዕሊትና እዮ ክብለካ ኤርትራውያን መብዛሕትን ዝነበሩ ዕርክተይ ኣብ ሕክምና ኣብ ነርሲንግ ኣብ ሚድዋይፍሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ዲፓርትመንት ዝነበረ ዲፓርትመንታት እዮም ተማሂሮም እቲ ዝነበረና ርክብ ኣብ ካፌ ይኹን ኣብ ዝነበረ ናይ ምንቅስቓስ ስፖርትን ይኹን ገለይኹን ፅቡቅ ዝምዳ ነርናና ብዝበለፀ ፅቡቅ ስጡም ዝኾነ ርክብ ነርና
ምስ ሳሮን ትፋለጡ ዶ ኣጋጣሚ
ካይ ዲፓርትመንት ድያ
ሳሮን ኣበይ ክነርኪ
ነርስ
ነራ
ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ 4 ካምፓስ እዩ ዘለዎ ሕና ስተዓብይሕቲ ናይ መጀ ምባትኛ ካኣክሱም ዩኒቨርሲቲ እያ ብኣካል ትፈልጠልትኽእል እያ
سارون كمس كالوت كاب إرتراوي عن وصيل كمالتيو مسمن نباراي زغونا محزنتنا مفتارنا قات أمي رغيبكي عبت بيت مردي
ياو أمي مزاحت أو بزاحت عنا في كباس الجلو مالت كاب كمي كنت أهل إيطاق أزمتو يجي مزاحتهم مشكلات كونا في الدبين إشي كنبو مشكلات بلا مش مزاحتهم مش تبقى عنا في ريليشن ميرنا إذن أبو أنا سلام سام كل إذا لنا مش كلهم ولا قلت ميرنا يهلك أبو أنا أترك لنا مش كلهم
دحري سنة سرعة مرقة تمهارو وننب زمت أخمليكم تبتاتون أمو تز نترحمو زمدنا نمعك أبوس انتايك كبر الله تلي
التفاعل اللي خامسون كل جزء الرقابة يتخذها من البعض أسرح بيتها ذلك بيكوني ومزحت أمو من رقب اللي زفر عدو اثنين رقب كسيمة بزولي لن تبدو شوشال ميديا ذلك لزولو
و ارتراویان حمتات نه تمرعوم اتیم یم لامون کام و تمرعون لخوم نای مزرح عدل کس عقل دیده تمام منی و زوان زی.
آنها هم زیلا خود جارا بایستنی من اصلا کمی هدیه کرده من داریم ادیگن کال آتیم نمی‌لود زمانی کم دکتر کوفایت بیم خون کمی مدیوکسی نصرف رح تو ها بکنم تا سعی نگری به منزلود آلم کمی هدیه کس سعی کرد.
کبرم تمرکالها. تمارو من عسي يمرقمو عدل صحيحون وبتعدي بهال بزوح مرارتون يسمعمو اتيك عند تقام كوين زولو مس مرقا منقستن كوخطرو مسرح نخنا ديالهم يوم زو صباي مبزحات امومو تستمرق قالو دما مهندسنا حبكونه مصايغي غزيها مصاي عدل كانت ايخون
مصاي عدلي مالك بتتمرقو في الدفوا بتستاني من زمان شاكر في الاندستري تهونه كان ولا في ذلك لازلنا إقليمي شغير كحرجانا ينزلن في لزلو بجحافنا الجرقاتر فابريكا حق إبان جرائل تلنا ماهو أقلينا نكبر علامة منين هذيكو نجري يغلى عمت موالة مرتية حنيش كهيكا إلكان إن كانت عمل كامل خلالي وفلوات عذكرني مسمع عيشان دراجي خاكوني كاري ويدمو كذلو أنا أشتين قتلنا سيان ببعان لعبكالت بطريقة مسعر صاغن في الدارة وتمسوات وعن خانقل يتسكى فيه من الشارب الحرامي لذي من دستي سراح اللن جانا 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 جانا
اب کالوت خواب تات ایتالیا خیلی که سرخ نای مدلای نای مقصر مدبال کانو.
اب سعی کنید که افسرای کلیم زمینی که فرقی هنی که سفرنامه عجیب زمینی درستی زمین دستگیرم به حد نشون عتنا چند منطقه سنای فابریکات است. آمریکایی رکوم ما بعد و جی ویل سیلیزرانیری اب سعی کنید لطفا کلیش افسرخ ایتالیا و دیگر سریعتر وحشی نسازدی رش معده کلیم.
سارون کن.
يا قالي هون نتريش انا قالي بوتا كان يمتلي او يعني متابوت مجلس لجي نغرا مجلس لجي نغرا نلبات وانا حجم مالجلا اشي تصرخي هو اماني يا متخنا تصرخي علينا
نبت معلت مرقاسكي قبل سكم امو تعالت كمي تذكروا خمي حليفه بزبل بوخنود صارون
يعني في شان بالي قالت كل حجم نغرا نتاعي لازم كل معلم عم بيسبل عم يحب معلم ميري مثلاً كلاس يكون عندي نفس نفس جمارة فأبقى كم كلاس كبير.
هراي كبرم؟
هراي أنا فاكر زي اللي نجرت أفترى مع اسم الرقعة ما حكي فرد أنا جرها كل مع اسم اسمهاني بس في ليزي بين هذول على هذا حبة النجر مع اسم الرقعة تين عكولي والنادم كولي دبي من كراج دبي هنيم مع اسمهم كده هارو حاجة مهمة الولاد بوين الولاد مين هيكون فرد ما فرد عصب اللي عليه حاجة سبيلي لك عاكم لما عاد كفن ماشي اللي اسمه عرض غير كلهم تاع بالخير كل شيء اللي بسم الله تعالى ولا بدون غير الحال وعلى كلها رزق عيب اها اللي في الدنيا اللي لي رفع ما خلى الله يجورني تمام
طب اظن انا مسكنكم سارون داويتن كبروم غبر مدن حقوسن اغاشنا اصل زفونكم انكو حقوسكم ونبل
كن الكتاتلو زتنحنا سرع مدمنا حزب مسحزبي نيرو زيت كتاتلو زلخوم كا واشنطن زفنو زلو راديو دمص امريكايو نريتو تاتكم زخون ريتو يبلمن غزينا نا تطنقاقيو بزخونه سقوطرنا كزخافركم كل تبارخ خلت خلت تبارخ حمشت 99 94 كلتنيو نايوشت مسمرنا 10 حمشيو ایمیل تصحفن تلیلهم دوما horn@voanews.com تصحفلنا اب زهان ساعتاتون بسلک خطکاتاتلونا تخولیهم اب عند انترنتنا ویب سایتنا اتیهم خطکاتاتلونا تلیلهم دوما ادراشانا tigrinya.voanews.com تخطاتلونا بزن بر حفشام دلاواتنا فتصیمنا لنا من نیافورک ایدا حنحضرو.
This program has come to you from the Voice of America. This is VOA News.